Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin inigo.
Urtea amaitzen ari da eta datorren urteko asmoak erakusten ari diren erakundeen atalean gaur Donostiako Tabakalera.
Bai, inigo, Donostiako Tabakalerak datorren urteko zine eskaintza aurkeztu du. Tabakaleran arteak, arte plastikoak presentzia handia du urte osoan eta horren ondoan zineak ere bai, zine aretoak urte osoan izaten duelako programazio oparoa. Inigo, arratsaldeona pasa.
Baita zuk ere, Manu.
2025erako asmoak azaldu dituzte gaur Tabakalerako lagunek eta zine eskaintza horretan, aipatu dugun zine eskaintza horretan presentzia handi izango dute Tabakaleran bertan eta Elias Kerejeta zine eskolan trebatu diren eta lan egin duten zinegileek. Tabakaleraren zine eskaintzaren aurkezpena baliatu dugu zine adituei Marisa Paredes, aktore espainiarraz galdera egiteko, izen ere Pedro Almodóvarren ondoan demora askoan lan egindako aktorea eta Espainiako Zine Akademiako buru izandakoaren heriotza da gaur albiste. Marisa Paredes Silva baita 78 urte zituela. Entzun esate baterako Maialen Beloki, Donostiako Zinemaldiko zuzendari ordea, berak gogora ekarri digu lotura estua izan zuela Paredesek Zinemaldiarekin.
1977 urtean etorri zen lehenengo aldi Zinemaldira, Antonio Isasi Isasmendiren El Perro pelikula aurkeztera, eta orduandik egia esan, ba, kasi urtero etorri da, ez? Batzutan pelikulak aurkeztera, bueno, ba, azkena uste Kote Beirogena izan zela, baina Arturo Ripstein, Villaronga, azkenean hor, Zinemaldian estrenatu diren filme askotan ibili da bere aktore salenetan, eta beste batzutan baita ere, bueno, Zinemaldiaren lagun bezala, ez? Baita ere filmeak ikustera eta Donostiaz gozatzera. Orduan, bueno, ba gaur egun tristea da zentzu horretan zinema munduarentzat eta zinemaliarentzat baita ere.
Marisa Paredes aktore ezaguna, bere aktore lanagatik eta erakutsitako konpromiso politikoagatik, Josean Fernandez Euskadiko Filmategiko zuzendaria.
Zan isilik geratzen, ez? Injustiziaren aurka beti, ez? Eta bera hala zan, ausarta, esango nuke, ausarta. Eta talentu handiko aktorea, zalantzarik gabe.
Euskadiko Filmategiko zuzendariak Marisa Paredesen biografiako beste jakingarri bat ere aipatu digu, Iban Zulueta zuzendari Donostiarrarekin izan zuen harremana.
Baina, bueno, Iban Zuluetaren kasuan oso ondo gogoratzen dut baita ere, ba, Nanteseko Zinemaldia momentu batean, bueno, berak sari bat jaso zuen eta, bueno, asmatu genuen zeo zer, eta, bueno, aurkitu genuen Iban Zuluetak egindako erretratu bat, eta, bueno, oparitu genion, ez? Bera, benetan oso unkituta zegon, eta momentu batean esan zidan, creo que es el, junto a mi nieta, es el regalo más bonito que me han dado en la vida. Bueno, igual pixkat esageratuta zan, baina ni zinez entzun nun hori eta oso unkigarria eta gaur gogoratu dut, eta bueno.
Josean Fernandezek aipatu digun Iban Zulueta, zuzendari Donostiarrak oso zine berritzailea egin zuen aurreko mendeko bigarren zatian, Arrebato izenekoa bere zin edo lan ezagunena. Marisa Paredesen iriotzak, zinea eta pelikula ezagunak gogoratzeko aukera emango digu ez dago zalantzarik. Abenduak 17 ditu gaur eta musikan gaurko egunak lotura zuzena du Iñigo Muguruza zenarekin. Iñigo Muguruza zenak sortu zuen Itxoiten izeneko hau, Negu Gorriak taldearen kanta oso ezaguna. Abenduaren 17 aukeratu du bere anaia Ferminek, 40 urte luzetako musika ibilbidea gogoratzeko nazioarteko bira hasteko. Lehen emanaldia gaur bertan Biarritzen izango da Atabalaretoan.
Politena litzateke, naiz eta astearte bat izan, ba, hemen egitea Iñigoren urtebetetzearen egunean, abenduaren 17. Orduan ba, abenduaren 17, Iñigok beteko zituen 60 urte, 5 urte jada gurekin ez dagoela, naiz eta oraindik an bihotzean inoiz baino presenteago egon. Eta orduan ba, hemen egingo dugu sekulako ospakizun.
Eta ospakizun horretan lehendabizi Iñigo Muguruzaren gitarra ikasleek joko dute.
Iñigo bazeuzkan ikasle asko, bera gitarra jole irakaslea zelako. Orduan esan genuen jo. Nahi baduzu jo, zuek prestatzen dugu zerbait eta orduan Iñigoren diskipuluak da talde bat arituko dena gure kontzertu baino. Prestatu dutela errepertorio bat, 40 minutu, eta egingo dute Kortatu, Negu Gorriak, Joserri Piau, Hiru Laike, Lurra, talde guztiek, ez? Eta talde guztiek horietako kantuak nahaztuta, ospakizun bueno, oso ederra egingo dugu, oso emozionala izango da.
Hori guztia esan bezala gaur bertan Biarritzeko Atabal aretoan. Gaurkoa birako lehen eguna eta asteburuan ostiral eta larun batean lehen kontzertu handiak Bilboko Miribilan, 10 musikari oholtza gainean eta hilabeteak eman dituzte prestakuntzetan.
Hasi nintzen apirilaren 20an eta gila da batzuk nenamala urte pilo bat egin gabe. Baina ensaiatzen egon naiz asko eta gero ja dena barrera esan dituzu. Koruak, baita ere indarra hundia esango dutela, eramaten dudalako lide, leheno Elier taldean zegoena, horren dago Bele taldearekin, ematen duen bata, emakume bat Bartzelonatik, ibiltzen dena sound systemetan, eta ero solano baita ere, zabe solano titintxarekin, baina berak ere bai koroak egiten dizkit, ni nago ahots nagusi bezala, baina gero beste hiruak daude baita ere bultzatzen, ez? Beraz, jendeak izango du kisto aukera baita ere abesteko gurekin batera.
Eta gainera gaur Inigo anaiaren jaiotze egunarekin bat eginez, salgai jarri dituzte sarrerak nazioarteko bira amaitzeko datorren urteko urriaren 4an Iruñeko Nafarroa Arenan egingo duten kontzerturako. Abenduak 17 Inigo Muguruzaren jaiotze eguna, ahaz dezagun abenduaren 17ko gure jarduna.
Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.
I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor.
Musika eta zinea eskaintza berean, Johnny Cash country estiloan aritutako musikaria handiari buruzko filma, haren eta bere maztearen, June Carterren bizitzari buruzko filma, gaur ikusteko moduan zarete Donostiako Lugaritz Kulturetxean. Arkansas aldean hasiko da historia, depresio handiaren garaian, eta rock and rollaren aitzindari izandakoekin batera konzertuak emanez ibiliko da Cash. Batean eta bestean, alegia. Elvis Presley, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis eta abarrekin ibiliko da Biran Cash. Nahiko bira basatia egingo dute. Alera kutsiko digu En la cuerda floja izeneko filmak. Filma gaur arratsaldeko 5:30etan Donostiako Lugaritzen.
Take my arm and I'll carry the basket, and she said, well, all right, well, all right.
Bueno, gaurko eta biharko proposamenak, musikamenaldia entzun ondo, musikamenaldia bihar Donostian, Anaia Kaputxindarren Elizan. Ahotsa eta pianoa batuko dituen emanaldia izango da bihar Kaputxindarren Elizan Donostian. Kantaria Ana Samuel, sopranoa, eta piano jotzailea berriz Josu Okinena. Emanaldia bihar asteazkenarekin iluntzeko 8:30etan Donostiako Kaputxindarren Elizan. Biharko emanaldia Aita Donostiari eskainitako zikloaren baitakoa da. Emanaldia debalde izango da, baina aurrez gonbidapena eskatzea komeni da, eta gonbidapena eskatzeko zoazte atari honetara oeoficina.com oeoficina.com. Urrengo albistea Tabakaleran daukagu. Donostiako Tabakalerak 2025ean izango duen zine programazioa aurkeztu du. Pantalla partekatua egitasmoaren baitan zinemaldiak, euskal filmategiak, Donostia Kulturak, Elias Karejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak berak osatzen dute programazioa. Eta datorren urtekoa berezia izango da, Tabakalerak 10 urte beteko dituelako. Besteak beste, hamarkada honetan, Tabakaleran bertan sortu eta garatu diren filmak proiektatuko dituzte urte osoko egitarauan. Programazioa urtarrilaren 10ean hasiko da eta bonoak abenduaren 20ean jarriko dituzte salgai. Mailo Oriozola.
10 urteko jardunean Tabakalera eta Elias Karejeta Zine Eskola aterpea izan dira zinegile berrientzat, eta urte hauetan izandako uzta ikusiko da pantalla handian datorren urte honetan. Tabakalera belaunaldiaren lanak proiektatuko dira tartean zinemaldiarekin elkarlanean garatzen duten ikusmira berriak programari esker gauzatu diren ikusentzunezkoak. Maialen Beloki zinemaldiaren zuzendari ordea da.
Pentsatzen genuen aurten tokatzen zitzaiguna zela ikusmira berriak egoiliar programari errepaso bat egitea, dakizuen bezala 10 urte bete dituelako.
Donostia Kulturak Nosferatu zikloa prestatu du. Zinemaren 130 urteko historia errepasatuko da, ikuspegi femenino eta feminista batetik, eta horretarako emakume sortzaileek zuzendutako filmak proiektatuko dira. Euskal Filmoteka da programazioan parte hartzen duen beste erakundea, eta honek ohiko zikloak mantenduko ditu, zientziari eskainitakoarekin hasiko dira. Josean Fernandez, Euskadiko Filmategiko zuzendaria.
Zinema eta zientzia zikloaren 8. edizioarekin hasiko du urtea, Donostia International Physics Center eta Donostia Zinemadiarekin elkarlanean. The Theory of Everything, James Marshen pelikula urtarrilaren 10. ostirala inauguratuko du urtea eta Pedro Miguel Etxenike, DIPC-ko presidente eta fisikariaren aurkezpena izango du.
Tabakalerak berak, Patricia Mazuiri edota Roberto Minerviniri eskainitako zine zikloak antolatu ditu eta jarraipena izango dute. Kontatutako zineak, familientzako saioek, zine garaikideak edota zinea eta musika zikloa.
Segidan musikal bat, urte bukera honetan, Kinky Boots musikala iritsiko da Iruñeko Baluartera. Broadwayn sortutako ekoizpena da Kinky Boots gaztelaniara itzulita eta estatuan bira egiten ari da 2025-eko ekainera. Arte. Benetako gertakarietan oinarritutako historiak Charlie Gaztearen bizipena kontatzen du, oinordetzan jasotako zapata fabrika bat aurre ateratzeko erronkaren aurrean dagoena. Lola izeneko drag queen baten laguntza jasotzen du. Emanaldiak abenduaren 27, 28 eta 29 izango dira Baluarten, Patxi Irigoien Iruña.
Silvia Villauren zuzendaritzapean Cindy Lauperren musika eta hitzak dituen Pisando Fuerte 2005-eko izen bereko filmean oinarrituta, musikalaren trama nagusia Charlie Price-en ingurukoa da. Londresen kokatu berri den gazte bat da eta aitaren bat-bateko heriotzaren ondoren Northamptonera itzuli eta familiaren negozioaz arduratu behar du. Negozio hori zapata fabrika zaharkitu bat da, porrot egiteko zorian dagoena. Enpresa hondamenditik salbatzeko Charlie bat eginen du Lolarekin, bat batean ezagutuko duen drag queen batekin, produktua diversifikatzen eta bere bidea aurkitzen lagunduko diona. Carlos Benitok Charlie gorpuzten du.
Y gracias a ella, pues logro descubrir una forma de sacar adelante mi fábrica, que es fabricando estas botas maravillosas.
Belaunetaraino iristen diren larruzko bota gorriak musikalaren ikur bereizgarri bihurtzen direnak 18 pertsonaiaz osatutako taldea taula gainean, besteak beste Carlos Benito eta Tiago Barbosa, Daniel Dijes eta Angie Fernandez. 160 arropa aldaketa, 80 zapata pare, botak, ileordeak, drag kutsua duen musikala baino gehiago da Kinky Boots. Tiago Barbosak Lola gorpuzten du.
Aunque me vea así como una señora, pero cuando llega en la obra se queda tan apasionado por nosotros que deja de mirar todo esto y empieza a mirar el corazón del ser.
2013 Broadwayn eskaini zen lehenbizikoz, geroztik Amerika osoa igaro du obrak iparretik hasi eta hegoraino. Erresuma Batuan izan da eta Madrilen ere bai, duela bi urter arte. Orain, Baluarten, Iruñean izanen dugu, abenduaren 27, 28 eta 29.
Hortxe musikala Iruñan izango duzuena Baluarten. Une batez gogora ezagun pasain larun bateko Gipuzkoako berso finaleko ale bat. Beinat Gaztelumendiri jarritako gaia, ikerlaria zara eta aurkeztu berri duzun ikerketak zeresana eman du. Soziolinguistikan ari den persona ezagun baten larrutik ariko balitz bezala jardun zen bersotan Beinat Gaztelumendi.
Jurre baso abizena, izatez badut nibela, soziolinguista ofizioz, ez nuen ustenik bela, aztertu dut euskalgintza, dabilela, dabilela, kaleko erabilera, ta sentipenak bestela, naizta ikerketa sarri, bilakatzen den orbela, jendaurrean aurkeztu dut, jendea ez da ergela, Susmoa baneukan eta gaur frogatu dut horrela aurrera joan nahi eta atzerantza goazela.
Aurrera joan nahi eta atzerantza goazela. Horrela bokatu zuen bersoa Gaztelumendik. Iñaki Jurrebaso ikerlariaren lana ekarri zuen gogora Beñat Gaztelumendik larun batean. Ba, bihar Iñaki Jurrebaso bera EHUko soziologia doktore eta UEMako ikertzailea Bilbon aritzekoa da. Euskararen egoerari buruz hizketan. Itzaldia emango du Bilbon, Sabino Arana Fundazioaren egoitzan. Eta bere itzaldiaren ondoren, maingurua ingo dute gai berari buruz izketan jarraitzeko. Han izango dira Miren Azkarate, Jokin Azkue, Ramun Osa, Eneko Bidegain eta sortu berri den Taupa elkarteko Oskar Zapata. Euskararen egoerari buruzko topaketa izango da bihar goiz osoan esan bezala Bilbon Sabino Arana Fundazioaren egoitzan Bilboko Mandobide kalean. Gabon kantuak sortzeko ohitura hartu du azken urteotan Joxerra Senperena musikariak, eta aurten bi sortu ditu gainera. Joxerra Senperena, Joxerra, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Norbaite pensa dezake Joxerra Gabon kanta berriak sortzea ezinezkoa dela, baina garbi irakusten diguzu posible dela, ze urte zurte ari zara Gabon kanta berriak sortzen, ezta? Nondik ateratzen dituzu zera ideiak eta inspirazioa? Joxerra.
Bueno, kontua izan da, Ricardo Aldarondo gombiatu nindun bere podcastelako kantu bat egiten, ze beste lan eri ez zitzaidan okorrituko.
Bai.
Eta animatu nintzen, egindako doinu bati, Arkaizkan hori, Arkaizkanok jarri zion letra, eta ditu nion Mikel Agirre kantariari, La Buena Bidako, eta amaterren amaterreko kantariari, eta horrela sortu zen, baina bestela nahi ez zitzaian okurrituko, ia esan.
Bai,
eta bueno, joku bat bezala sortu zen, eta gero horrengo urtean berriz gonbiatu nindun, eta horrela izan da.
Horria, kontua da Ricardo Aldarondo, kazetari eta irrati esatariak, bat Diskos Mononkle izeneko podcasta duela, eta berari bururatu zitzaion, garai honetan Gabon kantak sortzea eta Gabon kantak biltzea, eta proposatu zizun Gabon kanta bat sortzea, eta hortik hasi zen kontu guztia, eta ja urte batzu badira, eta urten Gabon kanta batez, bi egin dituzu, alde batetik Eguberri Zuhaitza egin duzu, Easo Eskolaniarekin batera, eta Patxi Zubizarretaren letrak erabiliz, eta bestetik, Otro Año Más izenekoa, Koke Maia, kantariarekin batera grabatu duzuna, musika zurea da, eta letra Felipe Cabrerizok egin du. Azkeneko honetatik hasita, nola sortu zen Koke Mailarekin grabatzeko kontu hau, Joxerra?
Bueno, ni beti segitu izan dut Kokeren ibilbidea, Ronaldo zen garaetatik, eta orain 20 urte parte hartu nun bere Sueños diskoaren grabazioan, orduan ezagutu nun, geroztik ez nun ikusi, baina kantu sortzerakoan eta behin letra eginda Kokeren ahotsa entzuten nun, ez, kantua abesten. Eta pentsatu nu, bueno, idatziko diot, ea, nita zakoratzen dan, eta bai, horrengo egunean erantzun zidan, gustokoa zuela, eta ingo genuela, eta horrela sortu da.
Ba, eta grabazioaren dela gutxe egin duzue, Madrilen, abenduaren iruan egin zenuten, ez da?
Hori da. Bai, han badago, bueno, esgaeren egoitzan badago areto txiki bat, baina piano on bat duena, eta bazkidek erabil dezakeguna. Eta ara jun ginen, eta beste bi laguni deitu nien, Jose Maria Rosillo teknikaria eta Tomas Canet bideo realizadorari, eta horrela egin dugu, lagun arteko kontua izan da.
Vale, bueno, entzun egingo dugu pitin bat, Koke Mailak eta Joxerra Senperenak elkarrekin egin duten Gabon kanta beste urtebete pasada, erderaz izango litzateke otro año más, Koke Mailak eta Joxerra Senperenak elkarrekin egin duten.
Celebrar obligado a estar aquí el tiempo que veo pasar es tiempo que no viví ¿qué puedo yo celebrar sin el Dios en que creí sin que quieras escuchar, sin querer que vaya a ti.
Bueno, hortxe, Gabon kanta, Jose Rasenperenak eta Koke Mailak egindakoa Otro Año Más izenekoa. Ez dakit, ba, pixka triste utzi gaitu abestiak, letra gatik diot,
Bai, bai, bueno, eske Gabonak berriz elkartzeko garaia izaten da, baina absentzien garaia ere bada, ez da. Eta Felipek, bueno, hortik hartu zuen eta hortaz horretaz hitz egin nahi izan zuen, ez da? Eta, bueno, horri ere kantatu behar zaio, ez da?
Bueno, eta esan dugu, aurten Gabon kanta batez, bi egin dituzu, beste kanta Eguberri Zuhaitza da, hemen entzun dugu Euskal Herriko Kultur Leioan, Patxi Zubizarretaren letra, eta Easo Eskolaniarekin, eta sekuia batez, eraisteko borrokarekin dauka zer ikusi, ez da? Abestiak.
Bai, bai, oso letra polita idatzi zuen Patxi Zubizarretak, nik enun historia hori ezagutzen, eta kontua da, ba, Julia Butterfly izeneko neska bat hilo zan sekuia batera, orain 30 urte, 40 urte, eta, bueno, ingurumen ekitzailea zan, eta bertako enpresa batek, ba bota nahi zuen, eta, bueno, ba, protesta gisa edo, han bertan eman zuen, han hilota, ba, 2 urte eta piko, eta 2 urte horietan, ba mendik eta handik aur batzuek bidali zizkioten zenbait gauza, eta horien artean 25 kriselu, eta horrekin eraikizun Eguberri Zuhaitz berezia. Eta, bueno, historia oso polita, ekologikoa, bueno, ekologia defendatzen duna, eta irudia ere oso polita irutzen zait, bueno, irutzen zaio Patxiri, eta, bueno, horregatik ere deitu nion Easo Gazte Koruari, eta horrela hori izan da prozesua.
Bueno, ba, ostegun honetan, zuk sortutako Gabon kantak eta beste hainbat entzuteko modua izango dugu zuzenean Donostiako Antzoki Zaharrean. Zein da plana, Joserra?
Bueno, kantari asko datoz, eta oso kontzertu polita izango da, nire bentsat asko gustatzen zaiz alako planak, ez da, hainbat belaunalditako musikariak, ingelesez, euskeraz, gaztelaniaz kantatuko dute, estilo askotakoak, eta, bueno, bakoitzak egingo du 2-3 kantu, eta, bueno, bukatuko dugu, ba, kantu kolektibo bat egiten, eta hori da, plana, formatu txikian, ze bestela, horren beste musikarikin, ba, zaila izango zen, ezta? Eta, bueno, hola, giro familiar batean, Antzoki Zaharrean, eta kolaborazioak, guren arteko kolaborazioak ere izango dira, plan polita.
Eta aurkezpen lanak Ricardo Aldarondok egingo ditu?
Hori da, bai, izango da, ba, bere podcast bezalako, bueno, podcast bat izango baliz bezala, ezta? Bai. Bera hasiko da, eta musikariak aurkeztiko ditu, eta hasteko, bueno, edo hasi aurretik pintxatuko du, bueno, musika pintxatuko du, hori da plana, podcast bat baliz bezala.
Vale, bueno, artista ugari zarete, Mendoka Zerrenda, Gabon kantak abesten izango zaretenak, Idoia Azurmendi, Baron Roscoe eta Dr. Kikillo, Belkos eta John de Luis, Easo Eskolania, Einaut Elorri eta Mikel Erentxun, Txeli Lanzagorta, Maite Larburu eta Carlos Arantzegi, Paul San Martin, Zuzeu Joserra eta Sara Zosaia. Gabon kantako, ostegunean, arratsaldeko 7:30 izango da emanaldia, Donostiako Antzoki Zaharrean, ez da, Joserra?
Hoi da, 7:30.
Bueno, ba, eskerrik asko Joserraren berri emateagatik, Kulturleioan, eta gauza bat esatea besterik ez zaigu geratzen, Eguberri on, Joserra?
Berdin, eskerrazturi.
Como volveré a pasar otra Navidad sin ti.
Musika gehiago, Manon Irigoyenek eta Mailiz Rainalek Lurodei bikotea sortu dute, eta lehendabiziko EPEA Txorien Begietan izenekoa kaleratu dute. Akapelan kantu polifonikoan eskarmentu haundia dute biek beste talde bat, baina kaso honetan zenbait instrumentu lagun dituztela. Andoni Lizeaga berri emaile.
Tristerik du kantatzen.
Bi urtez, Moaminak emakume abesbatzako zuzendari Mano Irigoyen eta bere kabuz ere urteak kantuan frantsesez, euskaraz edo okzitanieraz, Lekopin irukotean adibidez.
Le lycée, je chante avec Maëlys Renal, Laura Etxegoien.
Baionako lizeo batean elkar ezagutu genuen hirurek, Laura Etxegoienek, Maëlys Renalek, eta ni neuk, eta kantu lizunak akapela besten hasi ginen. Kantutegi lizun tradizionalari tiraka, zati iraingarriak edo sexistak kenduta, umorea inor mindu gabe. Oraingoan, Lurodei bikotea Maëlysekin bakarrik kantu polifonikoak, bai, baina badira zenbait instrumentuala ere, ahotsak du garrantzi handiena beti. Kantutegi tradizionala nagusi, zuberotar kantu asko, baina euren moldera egokituta. Akustika pixka bat badago eta instrumento elektronikoren bat, baina polifoniak du indar gehien, hori da gure gogoa. Lekopinen lehen diska ere, gertu dago lagunen artean sortutako MIR kolektiboaren bidez kaleratu dute EPA, bi moldetan, bideo bat lagunduta lau kanturekin eta bideori gabe bost kanturekin.
Ba hortxe Lurodei taldearen proposamena. Bueno, bukatu horretik aipamentxo bat, Letizia Pasketa, artista argentinarraren lainoa, paisaia lainotxoetan jolastea, izeneko instalazioa inauguratuko dute gaur arratsaldean Bilboko Azkuna Zentroaren mediatekan. Artista, arkitekto, diseinatzaile eta ikertzailearen paisaia ludikoen azken emaitza da instalazio hau. Letizia Pasketa, artista argentinarra. Eta bukatzeko...
Dedico este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes.
Esan genizuen datorren urteko Oscar sarien leian egon litekela eta Netflix konpainiaren apustuetako badela eta Frantziako Kaniriko jaialdian epaimaiaren sari irabazi duela. Gainera filmeko hiru emakume nagusiek, hiru aktore nagusiek interpretazio sari eskuratu dute elkarrekin. Emilia Pérez izeneko filma zari gara. Emilia Pérez filma Ipar Euskal Herrian bada denbora bat eman zutela eta orain Hego Euskal Herriko karteldegian daukazue. Filmak Mexikora garamatza eta hango egoera soziala oso presente dago eta musika ere oso presente, adibidez, Las Damas que pasan izeneko hau entzungo dugu filman Adriana Paz eta The Mexican Choir taldearen eskutik. Beti zalantza, Joseina, arratsaldeon Joseina.
Bai, berdin.
Mexikan.
Wow.
Ez dakit. Bueno.
Ingelesez Mexikan.
Mexikan, ez da. Begira, Adriana Paz eta The Mexican Choir. Zinera joateko proposamena.
Wow.
Eta segidan badakizue albisteak entzun bezain fite.
Fite, fite, fite.
Kanto kontare, Joseina Etxeberriarekin.
Onein, Manu.
Good afternoon.
Horiek.